Gospodine McAllister, rekli ste da nedavni dogovor između Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosovu nije dovoljan korak da Srbija otvori prvo poglavlje u pregovorima sa EU. Šta je po vašem mišljenju potrebno da Srbija uradi?
Well, first of all, the question if and when chapters can be opened is not a decision.
Prvo, odluku o tome da li će i kada prvo poglavlje biti otvoreno ne donosi izvestilac niti Evropski parlament, čak ni Evropski komesar nije odgovoran za to. To je odluka koju će morati da donese Savet 28 zemalja članica. Lično mislim da 2015. treba da bude godina kada bi prva poglavlja mogla biti otvorena. Pregovori sa Srbijom tiču se najpre ključnih tema. Poglavlja 23, 24 i 35 krucijalna su u ovoj ranoj fazi. Govorimo o pravosuđu, ljudskim pravima, građanskim slobodama. Naravno, tu spada i poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Mislim da je dijalog održan 9. februara bio uspešan. Napravili smo korak napred, iako znamo da to nije bilo lako ni jednoj od dve strane. Sada se dogovor mora primeniti. Želimo da vidimo stvaran progres ne samo na papiru, već i u praksi. Mislim da su obe strane spremne to i da učine.
Kada govorimo o poglavlju 35, čini se da mnogi u Beogradu vide Nemačku kao zemlju kojoj je veoma stalo da se poglavlje o Kosovu otvori pre bilo čega drugog. Nije li to trčanje pred rudu? Zašto je toliko bitno rešiti to pitanje sada kada nisu čak ni sve zemlje EU priznale status Kosova?
Najpre, nemačka vlada deli stavove drugih članova Evropske unije da Srbija mora najpre da reši bazična pitanja. U ovoj fazi najvažnija pitanja su 23, 24 i 35 poglavlja. Ne bih želeo da ih rangiram po značaju i mislim da sva tri morate posmatrati kao deo iste grupe. Normalizacija odnosa između Beograda i Prištine je krucijalna i mislim da govorimo o svakodnevnom napredovanju. U utorak i sredu sam boravio na Kosovu. U utorak sam razgovarao sa kosovskim Srbima. U utorak popodne i u sredu sam razgovarao sa predstavnicima vlasti i opozicije na Kosovu. Važno je da obe strane pokažu napredak ne samo kroz sporazume, već i kroz svakodnevni rad.
Rekli ste da je poglavlje 23 među krucijalnima. U tom kontekstu moramo pomenuti najnoviji pritisak na pravosuđe koji je učinio predsjednik Tomislav Nikolić kritikujući tužioca za ratne zločine, a zbog slučaja načelnika generalštaba. Imali ste sastanak sa predsjednikom Nikolićem. Šta ste o ovome čuli od njega i šta ste mu vi rekli?
I am the rapporteur in the European Parliament for Serbia.
Ja sam izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i moja je dužnost da jednom godišnje toj instituciji podnesem izveštaj o napretku Srbije. Nisam ličnost iz ovdašnje politike, stoga ne želim da komentarišem neka pitanja i svakodnevne politike Srbije. Pratio sam tu debatu. Pročitao sam komentar predsjednika Nikolića i reakcije koje su usledile, ali ponavljam, nisam deo srpske politike i neću ovo javno komentarisati.
Ipak informisani ste o ovom pitanju. Po vašem mišljenju, je li ovo pritisak na pravosuđe?
Još jednom, imam svoje mišljenje o tome, ali ga neću javno iznositi.
Kako biste opisali trenutnu poziciju Nemačke prema Srbiji? Pitam vas to kao osobu koja ima prijateljske odnose sa kancelarkom Angelom Merkel.
Well, I am a member of the European Parliament coming from Germany.
Ja sam nemački član Evropskog parlamenta, ali naravno sam i član Hrišćansko-demokratske unije, CDU. Blizak sam sa Angelom Merkel i tesno sarađujem u nemačkoj vladi. Ipak ja nisam portparol vlade, ja sam član Evropskog parlamenta i na meni je da prenosim evropsko stanovište. Ako me pitate kako vidim nemačko-srpske odnose, rekao bih da su konstruktivni. Angela Merkel i Vučić se redovno viđaju. Gospodin Vučić je bio u Minhenu pre nekoliko sedmica na konferenciji o bezbednosti. Angela Merkel mi je rekla da ima veliko prema napretku koji je Srbija napravila, da se ovdašnja vlada nosi sa socijalno-ekonomskim izazovima. Mi želimo Srbiji uspeh. Vlada Nemačke poštuje što Srbija predsedava OEBS-om u 2015. godini. To je veliki izazov i pokazuje da je Srbija spremna da pokaže odgovornost na međunarodnom nivou. Nemačka zna da je Srbija od ključnog značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Nemačka vlada će i dalje ohrabrivati ne samo vlast u Srbiji, nego i na Kosovu da nastave međusobni dijalog.
Slušate intervju nedelje. Za Radio Slobodna Evropa govori David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ovo je drugi put da boravite u Srbiji, zar ne?
Yes.
Tako je.
There is a large number.
Jedan nemali broj ljudi ovde misli da prisustvujemo stvaranju kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Delite li taj utisak?
Do you share that impression? Well, Aleksandar Vučić is the prime minister of your country. He won an overall majority.
Aleksandar Vučić je premijer vaše države. Osvojio je ogromnu podršku na poslednjim izborima i dobro je rangiran u anketama, iako sprovodi veoma komplikovane reforme, naročito kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima. Mislim da radi dobar posao. Poštujem njegov rad i neću se mešati u domaću politiku. Naravno da premijer dobija veliku medijsku pažnju. Važno je da vlada, ali i opozicija imaju pažnju medija, jer demokratija podrazumeva različite ideje i načine sprovođenja politike.
Neki tvrde da premijer zloupotrebljava svoju moć i medije da bi izgradio taj kult ličnosti.
But once again, this is now a question of Serbian domestic politics.
Ponoviću, to je pitanje unutrašnje politike Srbije i to neću komentarisati, jer sam izvestilac Evropske unije i posmatram šta se dešava na terenu.
On the ground in Serbia.
Did you notice that something like that?
Jeste li primetili da se to dešava?
Ja nisam u Srbiji toliko često da bih davao moj sud o takvim pitanjima.
Ali razgovarate sa predstavnicima opozicije, nevladinog sektora, vlasti.
That's a good thing for me as rapporteur. When I come to Belgrade or to other places in Serbia,
to je dobra stvar. Kada dođem u Beograd i Srbiju, slušam šta mi ljudi govore. I naravno da mi predstavnici vlasti i opozicije govore različite stvari. Onda je na meni da se odlučim gde je tu istina. Želim da predstavim izbalansiran izveštaj o Srbiji, koji će, kada je reč o unutrašnjoj politici, biti nestranački. Jer ključno pitanje da li će Srbija pristupiti Evropskoj uniji ili ne, je rešeno u srpskoj politici. Sada govorimo samo o detaljima.
Kada je reč o Kosovu, teško je ne osvrnuti se na to da desetine hiljada ljudi preko Srbije prokušava da dođe do Europske unije.
Well, hundreds of thousands of people from Kosovo leaving the country week for week is of course a big issue. And this is a question which
to što na stotine hiljada građana Kosova napušta zemlju iz nedelje u nedelju jeste veliki problem. To je pitanje koje zaista interesuje Nemačku i Nemce. Najveći broj ljudi koji napuštaju Kosovo idu prema Austriji i Nemačkoj. Ljudi sa kojima sam razgovarao u Prištini nisu baš imali objašnjenje zašto je taj broj ove godine toliko porastao. To je verovatno spoj nekoliko razloga. Na Kosovu postoji veliki stepen siromaštva i visoka stopa nezaposlenosti. S druge strane, veliki broj ljudi, naročito u mlađoj populaciji, nema veru u budućnost. Novi fenomen predstavlja to što zemlju ne napuštaju samo siromašni ljudi, već i srednja klasa. Možda je jedan od razloga za toliki broj azilanata to što sa kosovskom ličnom kartom kroz Srbiju imaju lakši pristup do granice sa prvom granicom Schengen zone, ali mislim da to ima dosta veze i sa glasinama. Na društvenim mrežama se šire glasine da je sada lakše dobiti azil u zemljama Evropske unije. Naravno, postoje trgovci ljudima koji zarađuju novac na tim glasinama koje bude očekivanja koje je nemoguće ispuniti. Poruka Nemačke je jasna. Skoro 99% zahteva za azil je odbijeno u Nemačkoj. Ti ljudi nemaju šanse da ostanu u Nemačkoj. Moja poruka je ne napuštajte svoju zemlju, ne pokušavajte to jer nećete uspeti. Tragično je što ljudi prodaju svoje imanja, pakuju torbe i dolaze u Nemačku da bi nekoliko nedelja kasnije bili vraćeni na Kosovo. Obradovalo me je što je predsjednica Kosova rekla građanima ostanite. Federalna vlada Nemačke je najavila da će pokrenuti infokampanju u Prištini i drugim mestima kako bi obavestila ljude da nema smisla da dolaze u Nemačku ili druge članice Unije. U međuvremenu nemačke vlasti su reagovale. Razmatramo da ubrzamo proces za dobijanje azila. Kada nemački sud presudi da neko ne ispunjava profil tražioca azila, brzo će biti vraćen na Kosovo. Međutim, ovaj problem možemo rešiti samo ako se ekonomska situacija na Kosovu popravi. Nadam se da će nova kosovska vlast sprovesti neophodne ekonomske reforme. Potrebna je veća sigurnost za strane investitore. Strani investitori i Unija su spremni da pomognu vladi Kosova. Mislim da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao biti potpisan ovog leta. Onda bi na jesen išao u Evropski parlament i možda bi mogao da počne da se primenjuje početkom iduće godine.
Ipak, ne mislite li da je tolika poroznost prve granice ka Evropskoj uniji u ovom regionu prilično iznenađujuća?
Uvek je postojao visok nivo migracija sa Kosova ka zemljama Evropske unije, no ovoliki broj je neviđen do sada. Ipak, postoji mnogo načina da se stigne do Evropske unije. Ako ne idete kroz Srbiju do Mađarske, možete ići drugim putem. Ali mislim da nam je potrebna efikasnija kontrola srpsko-mađarske granice i Nemačka je najavila da će prvih 20 graničnih policajaca doći na granicu da pomognu svojim kolegama.
Slušate intervju nedelje. Za Radio Slobodna Evropa govori David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Nakon što je evropski komesar Johannes Hahn izjavio da nema dokaza o ugrožavanju slobode medija u Srbiji, može li se reći da i iz EU dolaze konfuzne ocene po tom pitanju?
What the European Union has stated in the progress report by Commissioner Fuller.
Ono što je Evropska unija istakla u izveštaju o napretku koji je potpisao komesar File 2014. a što je i u nacrtu mog izveštaja ove godine identično. Sloboda medija je krucijalna za funkcionisanje medija. Priznajemo da je Srpski parlament razmatrao legislativu koja se tiče transparentnosti o vlasništvu i strukturi medija. To je važno. Smatram kao i gospodin Hahn, a to je da je pozicija Evropske unije ista kao i u prethodnim izveštajima. Sloboda medija je izuzetno važna i zainteresovani smo za to da mediji imaju sve mogućnosti da rade svoj posao, jer je to ključno za demokratiju.
Neki predstavnici nevladinog sektora i medija, poput Balkanske istraživačke mreže, žale se na pritiske na medije u Srbiji. Da li delite taj zaključak?
I have been speaking to journalists, to...
Razgovarao sam sa novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, opozicije, ali i vlade. Tako sam formulisao svoj izveštaj o Srbiji koji po mom mišljenju daje izbalansiran pogled. Ponovit ću, sloboda medija je važna za demokratiju i na srpskoj vladi je da garantuje pravni okvir u kojem će mediji raditi. Ali neću se mešati u unutrašnju politiku Srbije. Na meni je da procenim da li je sloboda medija zagarantovana i znamo da tu ima još posla.
Nećete da se mešate u unutrašnju politiku i to je u redu. Međutim, pre nekoliko sedmica premijer Vučić je optužio Evropsku uniju da finansira neke nevladine organizacije i medije koji pišu kritički o ovoj vladi. Nije li to blaga reakcija sa vaše strane?
Ne mogu to da komentarišem jer ne znam sve detalje. Mislim da je najbolje da vam predstavnik Evropske unije u Beogradu, gospodin Michael Davenport, odgovori na to pitanje. Ipak mogu vam pokazati moj izveštaj. U njemu sam napisao. Evropska unija pozdravlja usvajanje zakona o javnom informisanju i medijima, zakona o elektronskim medijima i poziva na njihovu primjenu. Evropski parlament iznosi svoju zabrinutost o pogoršanju uslova za potpuno izražavanje slobode izražavanja u Srbiji i naglašava da je potrebna kompletna transparentnost u vlasništvu medija. Evropski parlament izražava svoju zabrinutost zbog pretnji upućenih novinarima. To sam napisao u svom izveštaju sa čim se slažu svi izvestioci iz Senke.
Da li ste o tom razgovarali sa premijerom Vučićem na sastanku?
Razgovarali smo o svim temama, ali smo se dogovorili da to ne komentarišemo javno, ali uveravam vas da smo razgovarali o svim problemima koji su značajni za moj izveštaj.
Neki analitičari sugerišu ubrzavanje eurointegracija bez obzira na sve drugo, kako bi se ovaj region zaštitio od ruskog uticaja. Da li su u tom svetlu i vaše sugestije evropskim parlamentarcima?
The European Union is open for new member states.
Europska unija je otvorena za nove članice. One moraju biti geografski u Evropi, moraju dijeliti naše vrednosti i moraju ispuniti veoma detaljne kriterijume. U tome je suština procesa pregovora. Srbija će se pridružiti Uniji kada bude spremna. Niko trenutno ne može navesti tačan datum, ali ako Srbija nastavi sa dobrim poslom, jedno po jedno poglavlje može biti otvoreno, a kada jedan proces pregovora bude završen, prvo poglavlje će biti zatvorena. Jean-Claude Juncker je svojevremeno rekao da u narednih 5 godina neće biti prijema novih članica. To nije bilo veliko iznenađenje, jer to je bilo prilično očigledno. Ali pogledajte zemlje koje su u procesu pregovora trenutno. To nisu zemlje koje će biti spremne za ulazak do 2019. godine. Dakle, to se neće dogoditi u periodu od 2014. do 2019. i to nema nikakve veze sa uticajem drugih država na ovaj region. Znam da Srbija ima poseban odnos sa Rusijom. Možda Srbija može da iskoristi bolje kontakte sa Moskvom tokom predsjedavanja OEBS-om. Naravno, mi u Evropskoj uniji delimo zajedničke vrednosti. Prema poglavlju 31, neophodno je da zemlja članica prilagodi svoju spoljnu politiku korak po korak. Vidim da Srbija i Evropska unija dele zajedničke ideje i vrednosti u pogledu mnogih stvari u spoljnoj politici. Imali smo različite poglede na odnos prema Rusiji posle aneksije Krima, ali bih još jednom naglasio koliko toga imamo zajedničkog.
Once again, I would like to underline how much we have in common.
When you mentioned the relationship with Russia in Serbian context,
Srbija se nije priključila Evropskoj uniji u sankcijama koje su uvedene Rusiji. Koliko neusklađenost srpske spoljne politike sa EU udaljava Beograd od evrointegracija?
I call on Serbia to align its foreign policy.
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Evropske unije. To uključuje politiku prema Rusiji. Evropski parlament je primetio da se Srbija nije priključila kada je Savet primenio restriktivne mere prema Rusiji. Znamo da postoji razlika između 28 zemalja članica i Srbije, ali sam siguran da će Srbija korak po korak približiti svoju poziciju Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Step by step align its foreign policy in the next few years.
Bio je ovo intervju nedelje sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Razgovarao Dušan Komarčević.